Naomba niulize, watu gani? Ni waamini? So waamini hawafundishi kulipa kisasi. Kumbuka, hii story hapa ukirudi juu ni mahubiri ya mlimani ambayo Yesu alifundisha jino kwa jino. Hii sinafanana kipimo pimacho yote pinywa. Si ndio? Ni jino kwa jino, si ndio? Ya, mkono kwa mkono, uhai kwa uhai. Simajua Tujifunze hiyo ni sheria gani? Sheria ya dhambi na mauti ambayo inaonyesha mioyo ya watu waovu au wasioamini. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo anapoambia msihukumu msije mkahukumiwa, anaonyesha chini yake, anaonyesha watu, kipimo hicho mnachopima ndicho watu watakachowapimia. Huo ni utendaji wa sheria ya Musa. Ndio taratibu. Ndio maana amesema haya baada ya kuelezea moyo wa Mungu, aka close akaelezea watu. Moyo wa Mungu unasemaje? Rudi nyuma kidogo 36. Inasemaje? Iweni na huruma kama baba yenu alivyo na
huruma.
Muone utendaji wa baba. Na ukujuu amechambua utendaji wa baba. Baba anafanyeje? Nenda angalia mstari wa 32, anza 32. Ake pende tukaanza wapi? Nenda 27, twende 27. Twende 27 juu. Twende 27, twende taratibu mpaka 36. Tusome wote kwa pamoja. Muktadha utakuambia discussion hii ilikuwa inaishia wapi. 36, 27 inasemaje? Hiyo ni kurudishiwa. Kama huyu mtu ni adui, maana yake itakiwa isemeje kama ni sheria ya Musa? Adui mwombee njaa. Yaani adui yako akikuzingua na wewe mzingue. Alikata mguu na akata mguu, si ndio? Lakini anasemaje? Wapendeni adui zenu, watendeeni nini? Kwenye Mathayo anasemaje? Waombeeni wanaowaudhi. Hapa sema yatendeni mema wanaowaudhi. Alafu anasemaje? Wabarikieni wanaolaani nini? Hapa kuna jino kwa jino. Hiyo sasa sio, usichukue kama ilivyo. Akupigia shafu moja mgeuzia na wapi wapi pia sana. Ukuta anasema hiyo kwenye ndondi. Unaamisha mimi yote au kwa nani au? Hapo maasimbi yanamaanisha usilipize kisasi. Usimtendee sawa sawa na wanavyo kutendea. Ndio hiyo maanisha. Okay. Hiyo anamaanisha kunyang'anya koti na mwambie chukua na shoti bro. Hapana. Sawa Angalia alivyoelezea kule, mtu msishindane na mtu mwovu, angalia. Kwa hizo nyimbo za mpende akupendae, mpende akupendae, asiye kupenda achana naye. Mimi nilianza kuimba bolingo kabla ya kuimba hip hop. Kwa ni kwa mwanafunzi wa Banza Stone. Anyway, najua wengine mkuwa mjasalia wakati huo. Kwa hiyo ya kusema mpende ya kupendae, hapa sema mrugia sana kusema mstari. Mkiwapenda na wapenda wafanya fadhili gani? Kwa kuwa kwa kuwapenda wanao kupenda ni tabia watu gani? na mwamini mwenye dhambi.
Okay.
Sawa. Kwa kabla hujaimba wimbo wa watu huo, fikiria kwanza. Sio ukapigia tu makofi. Nikisema watu waovu, mnakumbuka kwenye Mathayo anasema ni heri mtu asishindane na mtu mwovu. Kwa kulipiza, kurudishia jema kwa jema na baya kwa baya ni tabia ya watu gani?
Wenye dhambi.
Kwa mwenye dhambi anatenda mema constant. Wewe ametendewa baya au ametendewa jema, hiyo ni asili yake. Mwenye haki, sorry. Mwenye haki, si ndio? Mwenye haki anatenda wema constant. Ni tabia yake, ni asili yake. Ndivyo alivyoumbwa katika Kristo. Iko sawa?
Okay.
Lakini anasema, angalia mbele, jambo la mwisho. Mefika ngapi? Sasa napata, wenye dhambi ndio wanafanya hivyo hivyo. Hivyo hivyo, si ndio? Wapendeni adui zenu, tendeni mema, na kukopesha msidhani kupata malipo, na sababu yenu itakuwa ni nyingi, wana aliye juu, kwa wasio mshukuru na nani hapo shehe asemaje? Hapo asemaje? 37. Hiyo kwa ajili ya nikusamee. Mshaelewa sasa?
Okay.
Nani anayetoa hivi vitu sasa? Ni watu waamini. Ni mioyo ya watu waamini. Ndio wanaorudisha wanachopewa. Kwa sababu wewe unatoa bila kutarajia kurudishiwa. Ziko sawa?
Yeah.
Kwa tayari unasoma parallel arrangement ya two kind of nini? People. Moja, wana wa Mungu na wasio wana wa Mungu, akaita nani? Wenye dhambi. Kwa unaona anasema hii wao wanafanya hivi, ninyi msifanye hivi. Iko sawa? Iko sawa?
Yeah.
Kwa 37, 38 haizungumzii tabia ya wana wa Mungu wala haizungumzii tabia ya baba yetu. Sababu amesema baba yetu kwa wapa mvua wa wema na wasio mshukuru, wasio na shukrani. Tena taratibu. Hii ni Marko. Si ndio? Hii ni Luka, sorry. Tunaweza tukapata hii habari wapi tena? Kwenye Mathayo 5:42 hadi 45. Tunaweza kupata huko. Kwa hiyo ukirudi kwenye Warumi 8, azungumzia aina gani ya sheria? Zote mbili amezipanga hapa. Sheria ya dhambi na mauti na sheria ya roho uzima. Warumi 8 inasemaje? Mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo tayari unaona watu wa aina mbili. Usisahau hiyo, wanaoishi katika sheria ya dhambi na mauti na kwenye sheria ya roho wa uzima, utendaji wao ni tofauti. Hawa wanaitwa wana wa Mungu na wanaitwa nini? Wenye dhambi. Hawa wanalipiza baya kwa baya au jema kwa jema, lakini hawa wanatenda kama baba yao ambao hutenda wema constant kwa wanaomshukuru na wasiomshukuru. Turudi kwenye semonio hiyo kwenye Mathayo 5 mstari wa 42 hadi 45. Mathayo 5 43, 43, 45. Kwa hiyo tukaanza, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Nani amesema ya maneno? Musa. Mbona kwa Musa aliandika vyote, si ndio? Kulingana na nini? Ugumu wa mioyo yao. Don't forget that. Semaje? 44. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Musa ameandika na hiyo
Yes.
Ameandika juu ya kulipiza kisasi. Lakini mimi naambia okay. Albaini anasemaje? Ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na huonyesha mvua wenye haki na. Kwa hiyo maana yake awepo mwenye haki au asiwepo mwenye haki, mvua ainyeshi na kutenga mashamba. Sasa, huyu nani? Piga radi hapa kwenye shamba la mahindi, lakini hapa nyesha mvua ya wastani. Anatumia mfano wa natural appearance of rain kufundisha nini? Uniformity. Na kwamba action ya Mungu haitegemei nini? Response ya watu. Yaani hawi mwema kwa sababu watu ni mwema, na hawi mbaya kwa sababu watu ni wabaya. Iko sawa eh? Andika hiyo, alafu naonyesha matumizi yake baadaye. Kwa tabia ya Mungu ni constant, irrespective of human beings. Siku ya kwanza mimi nilikataa hiyo. Haiwezekani bwana. Unamjua Mungu wewe? Mungu ni noma, kimzingua na kuzingua. Okay. Tumesha msa mbanga. Tuende mbaga 45. Baenda tumemaliza eh? Angalia 48 inasemaje. Basi nanyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Najua maana ya kukamilika hapa. Mtafanana na nani? Na baba yenu. Kumbuka tabia yetu tunajifunza kwa namna baba anavyotenda. Sawa hiyo. Nenda Waefeso 5:1. Waefeso 5:1. Waefeso 5:1. Waefeso 5:1. Are you there? Yes. Mimi nasemaje? Hivyo mfuateni Mungu. Mekumbuka neno watoto eh? Kumbuka kule mazungumzo ya baba za baba kwenye Mathayo 5 na kwenye Luka 6, si ndio eh? Hapo hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Maana yake kuna pattern ya Mungu na pattern ambayo sio ya Mungu. Watoto wa Mungu wanafuata pattern ya Mungu. Si ndio? Si ndio? Tunakuwa kama baba yetu ambaye ni mwema irrespective watu wanatendaje. Don't forget that. Kwa hiyo akasema andike hiyo. Kiingereza imeandika pale be ye followers as dear children be ye followers. Neno followers ni mimetes. Ambaye imetokana na Kigiriki to mimic. Kumimic maana yake nini? Kuiga. Kuiga utendaji au sura ya kitu kingine. Kwa hiyo tunakuwa followers au those who mimic God. Tunafanya kama Mungu anavyofanya. Kwa hiyo baba anafanya kwa wema na sisi tunajifunza kuwatendea watu kwa wema. Atutendi mema kwa sababu watu ni mwema. Tunatenda wema kwa sababu sisi ni wema. Wema wa Mungu uko ndani yetu. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Tumemalizana na Luka 6:38. Eh? Sio inspiration ya kutoa vitu hiyo. Hello. Sio inspiration. Hivyo atunza nini? Hukumu na nini? Na msamaha. Sio wa Mungu. Don't forget also that. Namna wanadamu wasio na roho wa Mungu wanavyotenda. Si ndio? Eh? Wanawapa unachotenda ndicho anachorudishiwa. Kumbuka hiyo siku zote. Unampenda akupenda. Unamsamehe anayekusamehe. Sisi sawa? Sisi sawa? Anayekutendea ubaya na wewe unafanya nini? Unamtendea ubaya. Jino kwa jino. Elewa? Kwenye Mathayo nafikia ameandika kuanzia Sasa nane. Twende Mathayo 5:38 kuonyeshe kitu hapo. 5:38. Unaona Yesu anavyoyapanga vizuri sheria roho uzima na sheria dhambi na mauti. Waamini na wasioamini, wana wa baba na wasio wa baba. Baba na adui anavyotenda, shetani anavyotenda. Anawatofautisha wana wa Mungu na sio wana wa Mungu. Nimesikia kwamba imenenwa. Maana kila nikisema watu wanasema iko wapi? Nimesikia kwamba imenenwa jicho kwa jino na jino kwa asemaje? Okay. Na Yesu asemaye ametoa wapi? Sio kafikiri imetoka hewani. Hiyo iko wapi? Kutoka 21 24 Mambo ya Lawi 24 20 Kumbukumbu la Torati 19 21 ametoa hapo. Kwa hiyo Musa aliviandika hizo, si ndio? Eh? Ya. Na nzuri ya kuangalia kwenye Biblia yako, ndio maana nzuri kwa na hard copy, angalia kule kwenye cross reference. Matumizi ya hizo si urembo jamani. Watu wanaonaga hivi vitu vya kurembea Biblia. Umeona mistari imetaja huko chini? Hizo sio za kuzia, za kuna nini? Za kurembea Biblia yako ipendeze. Ukiangalia mstari wa 38 umetajwa huko kwenye sehemu hizo taja. Ambao ni wapi? Kutoka 21 24 Mambo ya Lawi 24 20 na Kumbukumbu la Torati 19:21. Unajua namna ya kusema hiyo? Good. Aha, ndio alipotoa. Kwa hakutoa hewani Yesu. Alitoa kwa nani? Kwa Musa. Kumbuka Musa aliandika sheria ina ngapi? Kwa sababu aliongea na watu ina ngapi? Ambao walikuwa na mioyo migumu, wasioamini, alafu na nini? Na wana wa Mungu walioamini, sawa? Kwa waliopokea sheria dhambi na mauti ni watu gani? Je, kwa nini aliwapa? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Sio kwa sababu ni wema au kuwasaidia wema, ni kuonyesha namna walivyo na mioyo mibovu au ambavyo hawaamini. Angalia anavyoelezea sasa hapo. Mmesikia kwamba imenena. Nani amenena? Nani amenena? Huku tu anaongea. Nyie huku vipi? Tafanya kama yule nabii anasema, "This side you are not talking." Can I prophesy here? Okay. Nasemaje kwa hiyo? Mmesikia kwamba imenenwa. Nani amenena? Nani aliandika kutoka? Mambo ya Lawi. Kumbukumbu la Torati. Yakso, nani ameandika? Okay. Mbona usemi sasa? Yaani JFG ukiangalia midomo ya watu, kalamu na daftari ndio inaongea. Oh, hataki kuongea. Nataka tu sema tu inaingia hata tusipoitikia. Hapana. Kuitikia ni ukiroho. Siliwahi kuambia eh? Na yenyewe ni kiroho. Okay, turudie tena. Moja bila twende. Mmesikia kwamba imenenwa na nani? Lakini mimi nawaambia, kwa mtu mwovu ni watu wanaoshindana watu gani? Good. Kwa na wewe ukianza kuapply jino kwa jino, jicho kwa jicho, unajishindana na watu gani? Na mwana wa Mungu sio mtu? Good. Hapa asemaje? Ndio akaeleza. Lakini mtu akupiga shavu la kumi mgeuzie la pili, na mtu atakaye kushtaki na kutoa kanzu yako mwache na joho pia. Umeshaelewa anachozungumzia pale? Ni kuto shindana na watu waovu au kulipiza baya kwa baya. Amerudia kwenye Warumi 12 Paulo. Warumi 12. Okay. Kwa tushaelewa sasa. Kwa hiyo ile Luka 6:38 haizungumzii utoaji wa Mungu. Iko sawa eh? Wala haizungumzii utendaji wa Baba. Haizungumzii moyo wa Baba, wala moyo wa watoto wa Mungu wanaomwiga baba yao. Tumeelewana mpaka hapo? Hiyo iko soft. Kwa siku nyingine huo mstari usitumie kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya vitu. Kwanza practically sio kweli kwa maana ya vitu. Kwamba ukiwapa watu vitu watarudishia vitu. Jawahi kuwa disappointed eh? Kama kwenye harusi. Kasema mnaona mtu anakuchangia unajua anakupenda. Kumbe anasema na mimi siku moja mtoto wangu. Alafu inatokea tu pa! Wewe umezaa watoto 10 kabla yake. Umemuungisha kwenye kila harusi, kila harusi, kila harusi. Alafu imefika siku mwanao wa pekee. Anaoa kuolewa. Alafu uko broke mbaya. No mpunga no nini. Anakuja, "Mama nani?" Sasa mama nani wa nani wa nani ataja yote. Akote hapo alikuwa anakimbiza yeye mwenyewe ndio ikibinda nkoe. Kila kitu alisimamia. Hapo anakuambia sasa ule wakati ndio umefika. Kijana wangu anaoa. Alafu wadaiwa vikoba. Wadaiwa benki, wadaiwa kila mahali, hata makopa huna. Unaweza kutoa. Wajua disappointment comes because of expectations. Hajua huyu lazima atauza hata nyumba anisaidie. Kumbe nyumba yenyewe pia iko kwenye nani? Iko kwenye nani? Inakaribia kuuzwa. Unafanyaje hapo? Utajua urafiki unaishaga. Haleluya. Ukijifunza kutenda mema bila kutarajia kurudishiwa ni uponyaji pia. Itakuponya na a lot of things. Lakini kama kila kutoa kwako ni kuwekeza, nategemea mtu afanye jambo siku moja baada wewe kufanya. Wanadamu hawezi kuitikia hicho mara zote. Sawa eh? Hawezi kuitikia hivyo mara zote. They don't always respond that way. Sawa. Kwa hapa simply alikuwa anazungumza sheria nini? Dhambi na mauti na utendaji wake, si ndio eh? Ilikuwa practical kwa sababu ilikuwa ni sheria dhambi na mauti. Sio maisha ya utoaji wa vitu, kwamba ukiwapa watu ndivyo wataorudishia. Sio mara zote. Mwae kumkuta mtu alikuwa ni philanthropist, anagawa sana vitu, alafu akawa broke akapotea. Eh? Aliyewe kuona eh? Hata mmoja. Watu wanaishiwaga ati. Na hata watoaji wanaishiwa. Alafu kawa broke. Anaokota jalalani na amna mtu anamsemesha. Hata aliyewasaidia anaweza akamsahau. Mtu ni mtu tu. Sio wewe lakini. Wasio amini. Hallelujah. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo anachozungumza pale Mathayo na Luka, kwa maana narration ya Yesu kwenye Sermon on the Mount, kwenye mawio ya mlimani, akiwa anazungumza utendaji wa nini? Kwa aina mbili za nini? Za sheria. Sawa. Kwa Luka 6:38 sio inspiration ya mwamini. Iko sawa? Iko sawa? Good. Twende kwenye Mathayo. Mathayo hiyo tumeshia Mathayo ngapi pale? Twende Mathayo mbele kidogo 6:12. 6:12. Nataka kwanza tumalizane na baadhi ya vitu hapa. 6:12 Mathayo. Mathayo na Luka ni habari zinazofanana, zote ni mahubiri ya Yesu mlimani pale. Lakini hapa kuna kitu watu wakisomaga wanapata changanyikiwa kabisa. Hem, soma wote 6:12 nasemaje Mathayo? Utusamee deni zetu, ehe? Okay, ukisoma hii haisound kama Mungu. Utusamee deni zetu au fashion sema makosa yetu kama nasi tunavyosamea leo tuko. Kwa hivyo rahisi hapa, Mungu mwenyewe anajifunza kusamehe kutoka kwa watu. Inavunja mambo yote tuliyosoma kwenye sura ya ngapi? Ya 5. Sawa? Ambayo yeye huwatendea mema watu wote. Msamaha si jambo jema. Lakini hapa inasomeka ya kwamba Mungu anawasamehe, anatusamehe sisi kwa kadri tunavyosamehe. Tukishindwa kusamehe, then hana cha kufanya. Kwa msamaha unaanzia kwa nani? Kwa mwanadamu. Tena taratibu, unaandika hilo? Sema mtisi. Nakupa fact ambazo unaweza kupata pale. Kwa ukisoma, mambo utakayoyapata ni hayo. Ya kwamba siku ukishindwa kusamehe, Mungu hana cha kufanya. Kitakachotokea ni kwamba maana ya kufa kwa Yesu inakuwa haipo. Kwa sababu sasa msamaha inategemea nani? Wewe. Si ndio? Kwa hiyo haina haja ya Yesu kufa. Tuachie ungo, tunapiga wenyewe. Nikisamehe Mungu anasemaje? Nimekusamehe. Nikishindwa anasemaje? Imekula kwako. Si ndio? kulikuwa na haja Yesu kufa? Kumbuka haya ni maneno ya Yesu. Kwa kama Yesu amesema hivi, hata kifo chake amekipotezea. Hata msamaha unatokana na mauti yake haupo. Kwa nini? Utusamehe deni zetu, sala yetu pendwa. Hey! Aki ya nani, leo mtanipopoa. Nakisi tawaacha. Sala pendwa, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanatimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu. Ugali sijui. Bali nasema utusamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehe. Yaani Mungu anasema hivi, ah! Baba, mko vizuri. Na tumesema miaka mingapi? Imagine umesema hiyo sala miaka yako yote ukijua hivi, ya kwamba Baba utusamehe deni zetu kama sisi tunavyotumia wale tukosea au wadeni wetu. Maana yake Mungu akitaka kusamehe anapita kwenye akaunti yako kwanza. Anacheki umesamehe watu wangapi? Sema nimesamehe wawili bado mmoja. Anamwambia hii ngoma utoboe. Utusamehe deni zetu kama kipimo kile kile. Ora ora ora. Sema utusamehe deni zetu. Jambo lingine ni kwamba itaonekana msamaha wa dhambi ni prayer point, na tumejifunza sio prayer point. Msamaha wa dhambi ni zao la kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. How is it come kwenye sala ya Bwana, alafu ita sala ya Bwana inaonekana prayer point? Isu lingine hapa ni kwamba aliyosema ni Bwana. Yaani bora angekuwa Petro, tuje kunja haraka tu. Petro alichanganyikiwa hapo, lakini baada hii ni sala ya Bwana. Wengine wanasema sala ya baba yetu. Huu ni mwaka wa 4 naulizwa nielezee hii na nikakataa kuelezea. Leo naelezea. Nani hapa ana shida? Usamehe deni zetu. Kala sisi ninavyosema. Imagine Mungu angekuwa ananisamehe mimi namna hiyo. Ha! Wewe wakati mwingine umewahi kuwa mwanadamu, labda umesahau. Umemsamehe utakiwa sema kimi mimi. Amempenda mimi. Umemsamehe lakini sitasahau. Mungu anakuambiaje? Na mimi sitasahau. Unasahau ya kwamba kuna Waebrania 8:8-12. Katika agano hili yasemaje? Dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena. Kabisa. Alafu anasema mimi siwezi kusamehe na kusahau. Wajua inaumwa mimi ni mwanadamu, ati inaumwa. Watu wakitaka kuvalidate uchungu wasema mimi ni mwanadamu. Kwani wanaosamehe ni wanyama? Mimi ni mwanadamu. Na mimi na nyama ati. Na nini? Na moyo wa nyama. Nani mwenye moyo wa chuma? Wanaotaka kusamehe ni wao wenye moyo wa nyama. Ndio waamini. Wenye moyo wa nyama. Sio mioyo migumu. Wenye mioyo migumu ndo hawezi kusamehe. Wenye moyo wa nyama, si ndo waamini yaani? Sasa tufanyeje sala yetu? Tufanyeje? Tuchambue. Tuchambue kwanza juu, tuende mstari wa msamaha. Kwanza juu kijayo. Na sitake ziko pale. Lakini nataka tujue na huo mstari tu. Utusamehe deni zetu. Shida hapa ni neno kama. Hiyo ndio imeleta kama. The kama imekuwa late kama. Ndio imechelewa hapa kutuletea shida. Lakini uzuri moja, tumejifunza Kigiriki. Tumejifunza arrangement ya maneno, si ndio? Yep. Tumejifunza uchaguzi wa maneno. Kwenye kufasiri Biblia, kwa mfano Biblia ilikuwa hivi. Ya tuanze na historia kwanza, si ndio? Kuanzia mbali. Biblia ilikuwa hivi. Agano la kale lilikuwa Kiebrania peke yake, na agano jipya ilikuwa Kigiriki. Kwa sababu ilikuwa lugha mbili tofauti, cha kwanza walichokifanya wakati wana tafsiri ni kuleta kwenye lugha moja, ambayo ilikuwa lugha gani? Kigiriki. Agano la kale ikatafsiriwa Kigiriki na agano jipya ikabaki Kigiriki. Zikaitwa nini? Septuagint. Niliwaambia hiyo. Septuagint ni Biblia ambayo ina lugha moja, yote ilikuwa Kigiriki. Wakati wana tafsiri ni kwa sababu Kigiriki kilikuwa ni lugha maarufu inatumia kufundishia kama leo Kiingereza. Sawa, Kuna wakati Kigiriki kilikuwa juu ya Kiingereza. Na kuna wakati Kilatini kilikuwa juu kuliko hata Kiingereza. Kwa baadaye ni ule utamaduni wenye nguvu, lugha yao ndio inatumika kwenye institution kufundishia. Sawa, Kwenye institution nini? Taasisi za kufundishia. Si ndio? Ndio maana ona tunapushiwa tutumie Kiingereza kwa sababu Uingereza ndio ilikuwa super power. Sawa, Mataifa yanatumia Kiingereza. Sasa hivi tutaanza kuzungumza Kichina muda si mrefu. Sijui kama Wachina wanataka tujifunze Kiingereza. Wachina wajifunze Kiingereza au sisi tujifunze Kichina. Wajua sasa hivi Kichina kimekuwa kozi, Nafikiri yudo mwanaya sasa hivi, Okay. Kwa tukaenda kwenye process Septuagint ambayo ni Greek Old Testament, Greek New Testament, zote zikawa Greek au Kiunani. Baadaye ikatafsiriwa tena kwenye lugha gani? Kilatini. Kwa Kiingereza na Kijerumani imechukua kutoka wapi? Kwenye Kilatini. Sawa. Baada ya Kilatini ikaja Kiingereza na Kijerumani. Alafu ikaja mpaka Kiswahili. Ndio imeenda sasa mpaka lugha za asili. Maana hiyo process, Tunajua kwenye interpretation, mwa kusikia watu wanaofasiri hapo, mtu anahubiri anafasiri. Unajua kuna quality fulani zinapotea pamoja na matumizi ya maneno. Sio kwa sababu aliyeongea amesema vibaya, lakini nikisema tu praise Jesus, alafu ukasemaje? Yesu asifiwe. Today is a day. Nasema leo ndio siku. Kuna touch fulani inapotea tu, Sawa, Kwa kwenye kuna issue za translation. Unapotoa kwenye lugha moja hadi nyingine, inategemea anayefasiri anaelewa vipi kile kinachosemwa wakati huo. Na ndio maana tuna versions mbalimbali za Biblia. Hata Kiingereza ina zaidi ya 2000. Wajua kwa nini? Wakati wanatoa kwenye hizi lugha za asili kuleta kwenye Kiingereza na kuleta kwenye Kiswahili, kuna choices of words ambazo za kitamaduni. Wanawaambia hivi, nikiongea Kiswahili tukipeleka Kiingereza, kuna swaga fulani inapotea. Hawa mjui hiyo. Kwa mfano tu, leo jioni tutakula ugali maharage. Nipo ya Kiingereza. Hivi jamani, Kiingereza sema today in the evening we shall eat, angalia, stiff porridge. Just imagine. Sasa kizazi chetu kinaelewa stiff porridge ni Kiingereza cha ugali, maana yake unga mgumu, uji mgumu. Kizazi chetu kikipoteza ugali, alafu mwaka 2050 wakakuta kitabu kimeandikwa na mzungu akasema I went to Tanzania and I ate stiff porridge. Haya, mpe yo kijana wa Kitanzania wa miaka hiyo ambaye amezoea kula boga, amezoea kula ugali, anachafua mikono man. Kwa hiyo imefika huko sasa, anafasiri kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili. Anasema today we are going to eat stiff porridge. Tafsiri. Hajai kuona ugali, kazaliwa mitaa fulani ambayo ugali haupiti. Sawa, sasa kwambia ni mpagani. Alafu yeye wa kizazi chetu leo, imagine leo mpaka leo David hataki kula ugali. They say I can't eat. Kizazi chetu umri kama wa David, unakula kitu kinatoa moshi, unapiga kabla. Ndio sasa akina David kapeleka kijijini, Hiyo anaambia vijana wote mnakaribishwa, sufuria inatolewa jikoni inawekwa pale pa. Kabla haijapoa na nani? Yaani mchuzi wa nani pale, ha? Maharagi huko pale. Sio amechemshwa, amewekwa mafuta juu, tena unachanganya hapo hapo. Alafu unaambia sasa muda wa kula. David akitia hapo mkono atafanya hivi, atakwenda robo saa hiyo. Anatia ile sufuria ili aweke mdomoni. Akigeuka hivi, anakuja sahani anasema made in China, made in Japan. Futa. Ah, machungani zamani tulikuwa tukienda tunapika ugali. Tulikuwa na masufuria zetu za makopo. Ndugu yangu usigeuke wakati unakula. Ukigeuka imekula kwako. Yaani weka macho yote pale. Unakula itapoa tumboni. Yaani tumbo itakul. Inakula imekujia itakuaje? Na hatujai kuchoka. Unapiga na pa. Itapoa huko ndani. Kama jua kwenda machungani huwezi kuelewa experience. Ai, sema machungani. Sitaenda tena. Da. Sawa. Meelewa lugha inavyokuwa, eh? Lugha ni utamaduni, unaelewa, eh? Lugha ni component ya utamaduni. Kwa hata uchaguzi wa maneno, lugha inayotumika, huwa inabadilika kulingana na utamaduni. Sasa kidogo kuna changamoto ya matumizi ya maneno kwenye hiyo mstari wa 12 ambao nataka tulinao kila. Naomba nianze Kiingereza. Kiingereza inasemaje? And forgive us our debt as we forgive our debtors. Sawa. Shida hapa ni neno as. Tuanze Kiingereza, eh? As. Ambayo neno as, hiyo as sio US, ni AS. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa hivi maana yake msamaha hauli zao la neema ya Mungu, fadhili zake na rehema zake za milele, si ndio? Ikiwa hivi, inakuwa zao la nini? Matendo yetu. Anasifiwe. Inapinyana na essence ya Ukristo, kwa sababu dini zingine zote zinasamehe, zinatangaza msamaha kwa namna unavyosamehe wewe. Si unaungana tu na Uislamu sasa? Ili jukatie mche ya kwenda ahera kwa jitihada zako, si ndio? Hey, ujitahidi. Mwenyezi Mungu atakuangalia. Anacheki kama una umeelewa sasa, eh? Kwa neno as pale, and forgive us our debtors as, hiyo as ndo kama Kiswahili. As umeona, eh? Imetumia neno gani? Eh? Neno gani? Neno gani? Mbona hamjaliona jamani? Neno la Kigiriki, eh? Kai. Okay. Niwaambia kai ina matumizi mapana kidogo, si ndio, eh? Yep. Inaweza kutumika kama kiunganishi, ikatumika kama nini? Kama nini? Kiunganishi au ki-explanatory, kuelezea. Sawa? Tuite kielezi, sijui itakuwa imekaa vizuri. Okay. Angalia kwenye strong definition pale. Inaweza hiyo neno kai inaweza kutumika kama conjunction, lakini pia inaweza kutumika kama also, you end, also, even, then, sindiyo, eh? To, au naeza ikatumika kama, likewise, moreover, so, that, therefore, yet, even indeed, au even, even, it, even, even. Sawa.
Sawa.
Aha. Kwa nini tunajadili hivi? Kwa sababu ukisoma huu mstari inapingana na maelezo tuliyotoa wapi? kwenye Mathayo 5 tulisoma 43 mpaka 40 ngapi? 45. Mnakumbuka eh? Inapingana na yale maelezo yote pale. Kwa hiyo tunaangalia pale anamaanisha nini kusema forgive us our debtors and forgive us our debtors as we forgive our debtors. Okay. Hiyo neno as, wewe nikupe evidence moja kwanza. Nenda kwenye, kabla ya kuweka neno sahihi pale, twende kwenye nyaraka. Nyaraka wa Efeso 4. Wa Efeso 4 tuanzie pale. Nitaonyesha baadaye kwa nini nyaraka. Wa Efeso 4 mstari wa 32. Wa Efeso 4 mstari wa 32. Mefika pale. Wa Efeso 4 mstari wa 32. Inasemaje? Tena iweni wafadhili, wenye huruma, mkasameheane. Mbona msamaha eh? Kwa msamaha hapa kwetu ni tendo la huruma eh? Sawa? Tendo la huruma eh? Mkasameheane kama na Mungu katika. Kwa nani anayemwiga mwingine hapo? Narudia tena. Nataka wote turudie, mturudie soma 32. Soma wote, kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Sawa eh? Kwa hiyo tunamtazama nani? Mungu alivyotusamehe ili tuweze kuona huruma ya kuwasamehe wengine. Kwa hiyo msamaha wa Mungu ni tendo la huruma yake, si ndio? Ndio maana Mungu anatufundisha na sisi tuwe na huruma kwa watu wengine na tuwasamehe au tuwahurumie na kuwasamehe kama Mungu katika Kristo alivyotusamehe. Ndio. Nani anaanza kusamehe kwenye huo muktadha? Mungu. Kwa sio Mungu anajifunza msamaha kwetu. Ni sisi tunajifunza msamaha kwa. Okay, tunajua Biblia zamani haikuwa na sura na mistari. Endelea na sehemu inayofuata. Nasemaje? Twende pamoja. Hivyo mfuateni Mungu. Unamfuataje Mungu? Soma nyuma wazo. Kwa kusamehe kama alivyosamehe. Si ndio maana yake? Mungu alisameheaje? Kwa huruma katika Kristo wakati hatukustahili. Okay, kwa kuna watu hawastahili msamaha, lakini wewe unafanya tendo la nini? La huruma. Huruma maana yake nini? Kumpa mtu ambaye hopeless, hastahili msaada. Sawa? Kwa msamaha ni msaada wa bure unaompa mtu asiyestahili. Kwa hata sisi hatufundishwi na Mungu kusamehe baada ya kuombwa msamaha. Na ikawa tusamehe kama asili yetu. Kwa sababu Mungu alitusamehe katika Kristo tungali wenye dhambi. Warumi 5:8. Andika hiyo, Warumi 5:8. Tulisamehewa katika Kristo tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hatukupatia kwanza ndio tukasamehewa. Hiyo ni katika Kristo. Sisi tunajifunza namna Mungu alivyotusamehe tusamehe. Ndio maana nasema mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Sema mstari wa pili kwenye 5:1. Waefeso 5:1 semaje? Mkaenende katika kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Anayeanza ni nani? Okay, msamaha ni upendo. Yeah. Kusamehe ni zao la upendo jamani. Good. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyoenenda. Hapo akafanyaje? Akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato,
Good.
Tuko mpaka hapo. Kwa hiyo kupenda ambapo ndani yake kuna msamaha ni tabia ya nani? Ya Mungu. Sisi tunapenda kwa kumuiga nani? Mungu alivyotupenda katika Kristo. Iko sawa? Ushahidi mwingine Wakolosai 3 mstari wa 13 na 14. Twende taratibu kabla hatujaja huku. Haleluya. Unakumbuka, usisahau ya kwamba Yesu hakuwahi kutumia sheria ya dhambi na mauti kusamehe watu. Sina hiyo eh? Sawa. Sababu tunajua sheria ya dhambi na mauti sio moyo wa Mungu. Nakumbuka? Haielezei tabia ya Mungu. Nakumbuka? Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, hapa Yesu alikuwa anahubiri agano la kale. Kwa Yesu alikuwa anatumia sheria ya Musa. Kwa kwamba ukisamehe ndo nakusamehe. Nimetumesha sema that's not the will of God. It's not the perfect will of God. Sindio? Sindio? Mungu tangu mwanzo, mwanzo mmoja, anasamehe namna gani? Kwa imani. Sindio? Iko sawa. Ndivyo alivyomsamehe Abeli. Alihesabiwa haki kwa nini? Akina Nuhu, Ibrahimu, Ibrahimu alimwamini Mungu. Ikahesabiwa kwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake kuhesabiwa kutokuwa na hatia, sindio? Sindio msamaha?
Good.
Tumesema kwenye mwanzo 15:6. Mnakumbuka? Yeah. Nataka tuone kama mnakumbuka. Kwa hiyo Yesu hawezi kuhubiri kitu chochote na imani. Kwa sababu ikiwa ni kwa matendo ya mwanadamu sio kwa imani. Si ndio? Kama ni mpaka usamehe Mungu akusamehe, hiyo sio kwa imani, hiyo ni kwa maa. Na kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za nini? Iko sawa? Kwa hiyo kusamehe ili Mungu atusamehe haikubaliani na ahadi za Mungu mahali popote. Sikuna mistari mingi. Hii ni sehemu ya 18. Tumekuwa tukidini na hiyo msamaha unapatikana kwa njia gani? Ya kumwamini Mungu peke yake, haitokani na matendo. Kwa nini sala ya Bwana inaleta shida? Twende taratibu. Leo jioni utaiomba. Ukiomba utaiomba vizuri, kio naijua. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Kusema Wakolosai 3 13 na 14. Twende tusome wote hiyo. Inasemaje Wakolosai 3? Tukichukuliana, wanya kuchukuliana eh? Ukisikia kuchukuliana maana kuna udhaifu mahali. Au machukuliana wakati kuna udhaifu. Jamani, ukiambiwa mchukue huyu mtu lakini mkachukuliane naye, maana yake nini? Hii jamani nikakwambia hapa sasa, sina mafano. Kuna binti nataka. Alafu wakati wa kutoa anasema mbele nikasema jamani, chukuliane naye tu huyo. Huyu chukuliane nini? Maana yake najua atakuzingua. Sindio maana kuchukuliana? Kuchukuliana maana yake there should be a defect. Sawa? Kwa mkichukuliana maana yake kuna kukoseana, sindio? Mkichukuliana na kusameheana, kumbe kuna kwa na sababu kabisa ya kufanya nini? Ya kulaumu. Kumbe pale ambapo kuna sababu ya kulaumu ndio kuna msamaha unahitajika. Au unaonaje? Yeah. Kama nani? Kama nani? Kama nani? Kwa kwenye nyaraka msamaha umeelezewa ni kama nani? Ndio kuchukuliana hiyo. Ndio kwenye Waefeso wasemaje? Kuwa na huruma. Sawa. Kama Bwana alivyo wasamehe ninyi. Okay, naomba niulize. Kwa nani anajifunza kwa mwenzi wake? Na mimi najifunza kwa nani? Halo? Mshaelewa eh? Kwa ni kama Bwana, sio Bwana anasamehe kama sisi tunavyosamehe. Si ndio?
Si ndio?
Hiyo kwanza imekaa eh? Hiyo imekaa kwamba Bwana anasamehe. Bwana anasamehe kama sisi tunavyosamehe. Au sisi tunasamehe kama Bwana anavyosamehe. Kwa sisi ndio wanafunzi, sisi ndio waigaji. Sisi ndio imitators, si ndio eh? Tunamwiga nani?
Baba yetu.
Alivyofanya katika Kristo. Iko sawa? Iko sawa. Kwenye Ufunuo, kwenye waraka wa Yohana ametumia zaidi maneno sisi twapenda kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza. Kwa hiyo na mwanza Mungu, si ndio? Si ndio? Hili ndilo pendo, sio kwamba sisi tulimpenda Mungu, lakini yeye alipenda. Alafu afanye nini? Akamtoa Kristo kwa nini? Patanisho kwa kifanisho kwa dhambi zetu. Unaona utendaji wa nini? Mungu. Sisi tunafanya nini? Tunaiga. Kwa upendo wa Mungu ambao ndani yake kuna msamaha kwa wanadamu, sisi tunafanya kama kumuiga baba yetu. That has to settle. Seto. Ikiseto, tuende kwenye sala ya baba yetu. Kuna kitu nilikuwa nakitafuta, nimekiona. Ukiangalia kwenye concordance yako, concordance ina, naona ina changamoto kidogo. Concordance imeweka Kigiriki kai. Sindio? Lakini neno lingine la Kigiriki halionekani hapo. Ni nini? Hos. H-O-S. Sawa? Sawa? Meona hos. Wangapi meona hos? Kwenye sala ya Bwana 6:13, nani sala ya Bwana au sala ya baba yetu? Neno la Kigiriki loko pale ni hos. H-O-S. Ina maneno mawili imewekwa pending. Beashige nini kwa nini imeweka maneno mawili? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiweka end pale kai haikai.
Sorry, Kiswahili kimekaa kinaoja na Kigiriki.
Ukiweka neno kai pale haikai. Umeona na hos? Nani ameiona hos? H-O-S. Hos maana yake nini? Nipe maana ya hos. Eh? Nipe Kiingereza vya hos. Jamani, samahani wageni. Ah, wote wanajua. Kwa hiyo aliyekuleta mkabe, mwambie mnatumia nini? Yaani mshike kabisa, mwambie mnatumia, usimwache. Mkitoka hapo nje mwambie naomba hicho unachokitumia. Mbona nyinyi mnaongea Kigiriki? Ah, hiyo hos ni nini? As, ambayo ndio inatumika pale, forgive us as we forgive. As moja wapo, Like, Even as, Imeisha? Nenda kwenye strong definition. How? Which how? That is in that manner. Mshabara tu isezi eh? Wewe unafikiri kama umeelewa wa Efeso, umeelewa na umeelewa Paulo kwa wa Efeso na kwa Kolosai, utakiwa uweke as, how, which is in that manner, so that ungeweka nini? Umeshaelewa eh? Kwa kuna choice, kuna maneno mengi ya Kiingereza ya kuchagua kwa kutumia neno moja la Kigiriki hos. Iko sawa eh? Iko sawa. Okay. Naomba nirudi Kiingereza tena. Nikiweka hivi 12. And forgive us our debts. In that manner we forgive our debtors. Kama inakuja? Yeah. Unajua kilichomisi ni nini? Ni neno you. You forgive us our debtors so that our in that manner we forgive. You forgive us our debts. In that manner we forgive our debtors. Nitakwambia baadaye hiyo nini nimeitoa wapi. Okay, huko juu riziki anayetoa ni nani? Tunasema utupe leo riziki. So anaapa daily bread, si ndio? Na msamaha anatoa nani?
Yeye.
Si ndio? Kwa nini anatoa msamaha? Kulingana na Efeso na Wakolosai. Ni ili ni kwa sababu unasamehe au ili usamehe? Na to choose kwenye earth, kwenye earth, kwenye how, kwenye so that, kwenye that man, na yale mengine mlionitajia, even us, even also, na yale mengine ungechagua ipi? Kwa uelewa uchambuzi wa msamaha kutoka mwanzo tulivyojifunza, alafu na kwenye nyaraka tulivyojifunza, which one is a choice? Now wewe uko sikiliza, wewe kujue CV, rudi nyuma kabisa wakati SUV haipo, wakati King James haipo. Wewe ni unajua Kiingereza na Kigiriki, huko pale umeshafundishwa msamaha wa Mungu. Baada ya kufundishwa msamaha wa Mungu unapatikanaje? Umechambua na nyaraka, unapewa sala ya Bwana pale, forgive us our debtors, utaweka us, lakini kuna us, kuna in that manner, kuna so that, kuna yanayo mengine. Which one will you put as an interpreter? Ungeweka nini? Why? So that what you see in Epistles. Sawa? Sawa? Ungeweka nini? So that. Au in that manner. Kwa sababu kama in that manner, maana yake tunamwiga nani? Mungu. Nakumbuka eh? Tamani makumbuka, kusamehe wengine ni kwa sababu gani? Tumesamehewa na Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu amenisamehe, ndio maana na kusamehe wewe. Na muiga Baba, iweni wakamilifu kama Baba yenu. Kwa hiyo Baba yetu alisamehe wakati tungali wenye dhambi. Don't forget that. Kwa wakati hatukustahili, Mungu alisamehe. Kwa hiyo tunasamehe kwa sababu Baba alitusamehe. Don't forget that. Usiache hiyo. Iko sawa? Okay. Kama Mungu anatusubiri, kama ingekuwa ni us pale, kama Mungu asubiri tushamehe ndio atusamehe, sisi tunafanyaje kwa watu wengine? Kama ingekuwa ni hivyo. Tuasubiri wasamehe ndio tuasamehe? Mambo yangekuaje hapo? Tuenda ratibu eh? Kwa hiyo tukitumia neno hope, tukiweka Kiingereza pale, we put the word in that manner au so that. Iko sawa? So that ni hope, as ni hope. Kwa King James Version wamechagua neno gani? As. Wewe unachagua neno gani kwa uelewa wako wa nyaraka? In that manner au so that. Kwa hiyo you forgive us our debtors so that we forgive others our debts. So debtors, jamani, debts. Kiingereza. Tendo la pili, semaje? You forgive us our debt so that we forgive our debtors. Kwa baada ya kusema utusamehe deni zetu kama na, ni kiburi kwanza, cheki unavyosema utusamehe deni zetu, yani unamwamrisha Mungu utusamehe, haya ni maombi. Sasa sio maombi basically, maana yake nategemea nini? Wewe utusamehe deni zetu kama na sisi tunavyowasamehe wadeni wetu. Mungu asema sawa. Msamehe wangapi? Nimejitahidi Bwana. Umesamehe vizuri. Hapana, lakini nimesamehe basi na mimi kiwango hicho hicho. Ndio maana as, kukiweka as kwa Kiingereza, kiwango hicho hicho. Lakini ikiwa unatusamehe deni zetu ili na sisi tuweze kuwasamehe deni yetu. That could be Christian life. So, God's forgiveness is our inspiration to forgive other people. Is that okay? Kwa hiyo, our forgiveness does not inspire God. Never. Hauna capacity hiyo. Madam ana uwezo huo. Rafiki mmoja alisema, wajua wanadamu wanajitiaga vibuni sana kwa kuhisi wanaweza kumkwaza Mungu. Anyway, umeona hiyo? Kwa hiyo ndio changamoto ya watu wengi. Sasa ukigusa unaparuliwa. Lakini huyo mtu ashangae kwa nini kuna amplified? Ashangae kwa nini hata Biblia za Kiswahili ziko ngapi? Watu wanakwenda kwa SUV. Kuna standard union version, nae sana wametoa revised standard union version. Wajua wanaangalia nini? Machaguo ya maneno yaliyoko kwenye version iliyopita. Baada ya watu kufanya study wanasema no, wakati watoa Kigiriki kuleta Kiingereza tumeweka as badala ya nini? So that. Iko sawa? Iko sawa? Ndio maana kuna the message, new living translation. Wanatafuta nini? Wakati unafasiri kwenye lugha hii kuja nyingine, kwa sababu unafanya kazi ya interpretation, you can miss some words. Hivi mnajua hata aliyefasiri Biblia Kiingereza kuja Kiswahili hakuwa Mkristo, hakuwa mwamini? Mnajua hiyo? Mnajua hiyo? Alikuwa ni nani? Na ametumia Kiswahili cha pwani. Ndio maana judge ametumia nini? Kazi. Kazi ni lugha ambayo wanatumia sana Waislamu. Iko sawa? Kufunga kaenda nini? Swaumu. Wewe unajua iko na swaumu kwenye Biblia? Au unaona ni ya Kiarabu? Unaipitaga sasa. Sawa? Sawa eh? Kwa sababu wengine, sikiliza, wengine waliokuwa wanafanya Bible interpretation sio waamini. Ni translators. Yaani kama mimi napenda kutranslate lugha mbalimbali, nikapewa kitabu cha Yakobo. Baraka wa Yakobo. Nikamwambia, unajua lugha gani? Mimi najua Kigiriki na Kiingereza. Nikapewa kitabu, kwenye machaguzi ya maneno itategemea nini? Ufahamu wangu. Si ndio? Ufahamu wangu juu ya kile ninachokisema. Kwa hiyo baada ya kuweka kama mimi na ustadhi najua sawa ya kwamba ili Mwenyezi Mungu akusamehe ili Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akusamehe, inabidi kwanza ya Rabbi usamehe. Inshallah ukishindwa kusamehe wafwa.
Sorry.
Kama nafanya kazi ya translation, unafikiri nitaweka sawa sawa na Waefeso? Nitaweka nini? Forgive us our debts. Us. Na unajua haiwezekani, lakini naweka us pale. Lakini ukiwa umekaa kwenye darasa hili, umefundishwa namna kazi ya msalaba inafanya kazi. Unaweka ni kati ya kwenye hope pale Kigiriki, unaweka maneno gani?
Wewe ukiweka as.
Unawekaje?
So that.
Maelewa hivyo tokea. Hata mwanafunzi wako atakapokupa tabu kumuelezea hiyo. Unaanza kusubiri kwanza. Tumalize kwanza nini wa Efeso. Mpaka mwenye akili yake ikubali ya kwamba msamaha wa Mungu hautokani na matendo yetu. Aelewe hiyo. Ndio umuonyesha ya kwamba in translation, original translation, haikutakiwa iweke nini? As, itakiwa iweke nini? So that, au in that manner. Mimi mwenyewe nimewafundisha baada ya miaka minne ya kuwafundisha na kukopa ule mstari. Kwa sababu mwaka 2019 mngenipiga mawe. Sababu mimi mwenyewe mlikuwa hamuamini kwenye haki kwa imani, mlikuwa mnaamini kwa matendo. Toa pale, sala ya Bwana umeomba tangu ukiwa mdogo, umeisha kuwa na miaka miwili. Alafu uguse ya kwamba pale itakiwa useme unatusamehe deni zetu kusudi sisi au ili na sisi tuweze kuwasamehewa deni zetu. Nani angekubali wakati huo? Mngenipapura. Sasa hivi atakao nipapura hapa ni wachache. Na Bwana atawasaidia katika jina la Yesu. Kwa sababu tumuomba na kupokea kwamba na wewe unafanya nini? Unaelewa. Na ina make sense. Ukikaa mwenyewe chumbani ukasema, Mungu, nimesamea watu wote duniani, ndio unisamee sasa. Utoboi. Wewe una vimoyo vingapi uje wasamee? Practically that will be impossible. Iko sawa eh? Lakini kama Mungu anasamehe ili atuinspire kusamehe wengine, that's possible. Si ndio? That's how God does. Mungu has hatuwezi kumshika Mungu mkono. Mungu unatazama. Nimesamehe. Nimeachilia. Baba, wenye maombi yao nasema, Baba nimeachilia. Nimeachilia Baba. Sasa kwa sababu nimeachilia.
Jinga zangu.
Kwa Mungu anasema, kwa hiyo kwa sababu nimeachilia Baba. Sasa mtazame sasa. Kwa sababu nimeachilia. Na wakati mwingine nasema umeachilia, nataka Mungu amuue. Nasema, Baba alivyonitenda nimeachilia. 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 Yaani nasema umeachilia sasa. Unagundua hujaachilia chochote. Kuna namna umeachilia kwenye kuachilia kwako, umemshikilia, umemwachia Mungu. Mungu afanye nini? Anyoshe. Ni kama vile ninavyosema hivi. Ombea adui yako. Unamwombea nini? Sasa Baba muonyeshe. Ndio unamwombea. Sasa adui yako akiwa na njaa mlishe. Unawazaje? Unamlisha ili mu amenepe. Baba akimpiga apate asimkose. Sio kwamba unamwachilia kwamba Mungu amsamehe na kwamba asaidiwe avuke hapo. Sasa ukisikia wa Kristo akisema namwachia Mungu. Si kwamba Mungu atakutendea kwa wema wewe. Kwenye kusema namwachia Mungu, hiyo ni laana eh. Hiyo ni laana. Baba akisema namwachia Mungu, asante hata amekuachia Baba. Amekuachia wewe. Hiyo sawa, tutaongea. Lakini angeanza namwachia Mungu asema Mungu anajua kumshughulikia. Sio upendo. Namwachia Mungu maana yake Mungu atakunyosha. Mimi siwezi kunyosha. Kwa anajua yeye ni mzuri, Mungu ni nani? Kwa nikimwachia Mungu kipigo chake bora mimi. Kwa kumwachia Mungu sio mazuri. Kwa kusema umenirusha, namwachia Mungu. Hapo asikie kesho umekufa sasa. Baba umefanya kazi yako. Jamani wa ndugu zangu, watu ushuhuda Jumapili jayo. I have a testimony. Na ushuhuda, ushuhuda gani? Ndugu zangu kwenye maisha, jua namna ya kumwachia Mungu. Maana Mungu hata acha udhulumiwe. Wewe mwachie tu. Kuna mtu aliniibia kiwanja. Akaongeza hatua. Na mimi nikamwambia namwachia Mungu. Sasa hivi tunaye duniani. Haleluya. Tumemwachia nani?
Mungu.
Kwa hata ukiona mtu anasema Mungu nimemsamehe. Wajua watu wengi hawasamehi kama Mungu anavyosamehe. Wasikia tu adui zangu nimewasamehe bure. Na moyoni mwangu nimeweka mzama. Sikiliza verse inazokuja. Sikiliza mistari inayokuja hapo. Asivi. Kwa nini anasamehe? Ndio utajua kwamba sio kwa sababu Mungu amemsamehe. Kuna watu wengine ni wakorofi, hata ukimimini watasema tu mishwe sura yako isiweke mapema. Kumbe anataka sura yake isiweke nini? Isiweke mapema. Sio kama anakupenda, anaogopa. Ndio anasamehe. Anasema kunajua kuto kusamehe ni kama kunywa sumu ya panya. Ukimtishia panya, wewe ndio wafa. Kwa wanasamehe ili wasipate maumivu. Sio kwa sababu anakupenda wewe, ni kwa ajili yao. Selfish kind of forgiveness. They are not forgiving you for you. They are forgiving you for them. Okay. Sasa hii ya Mathayo 6:12. Ni you for them or you for you? Ukiwaza tu, ngoja Mungu asije akanilipua. Baba ninamsamehe. ili na wao fanye nini?
Samehe.
Umeelewa maana yake? Kwa hiyo kwa choice ya neno hofu pale tungeweka nini? Hiyo inaitwa Biblia mpya iliyoandikwa na Global Family Gathering. Mbona makanisa mengine ya Kimarekani yana mabiblia zao? Mtakisa kwetu. Au kwa sababu imeandikwa na waandishi weusi kutokea Zinza. Sio sasa kitu chema chaweza kutokea Zinza. Ikatokea Biblia pale, sala ya Bwana imerekebishwa pale. Baba yetu uliye ndani yetu, umeshaulie mbinguni. Asema jina lako limetukuzwa. Ufalme wako umekuja. Mapenzi yako yametimizwa. Unatupa, umetupa mkate wetu wa kudumu. Nitaelezea uko mbele wani mesema. Sio Yesu. Sio wali. Wala sio bread ya mkate. Umetupa mkate wetu wa kudumu. Alafu asema, unatusamehe, umetusamehe dhambi zetu ili nasi tuweze kuwasamehe wanaotukosea. Hapa semaje? Mesha. Hautuingizi katika majaribu, maana unatuokoa na yule mwovu. Sala ya Bwana nyingine imekuja. Lazima ufungulie kesi. Na hapo tayari na kesi yangu, hamna shida. Haleluya. Kwa sababu mambo haya Yesu alisema kabla ya msalaba. Kwa hiyo niwahi kuambia na narudia tena. Unaposoma vitabu vinne vya Injili, unasoma namna hii. Unasoma kwa jicho la ufufuo. Hata maombi ambayo Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake yalitimia katika nini? Ufufuo. Yesu hakuwafundisha maombi juu ya vyakula, juu ya vitu vingine. Alifundisha the promises in resurrection. Kwa nini? Walikuwa hawajaamini. Kwanza Mungu hakuwa baba yao. Unakubaliana? Yeah. Kwa nini Mungu hakuwa baba yao? Kwa sababu Yesu alikuwa hajavuka na walikuwa hawajaamini. Unajua wanafunzi wote walimwamini Yesu pokuwa Yuda Iskariote. Kala Iskariote kaondoka mapema. Unajua wanafunzi wote waliamini baada ya ufufuo. Mnakumbuka? Tulifanya uchambuzi, wanafunzi hawakuamini kabisa. Na maana Yesu alisemaje? Ningali na mambo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili. Kwa nini? They were not yet believers. They were dead in the spirit. Kwa walipofufuka ndio akaambiwa kweli
yote.
Iko sawa? Iko sawa? Kwa sala ya Bwana yenyewe ni promissory note. Mungu hakuwa baba yao bado. Sinakubaliana? God was not their father. Why? Because they are not believers. Sinaelewa eh? Mungu ni Mungu wa wana wa aminio. Sio wana wasio na imani. Nimesamaje sala ya Bwana eh? Okay, nitarudia sala ya Bwana. Pengine wiki ijayo yote. Hallelujah. Tachambua moja baada ya nyingine kila mstari, mkate ni nini? Mkate ulitumwa kwenye Biblia. Kwani Wayahudi walikuwa wanakula mikate kila siku? Kama tupe mkate wetu kila siku kweli? Ni kwamba huwa kwenye akili yetu nafikiri mkate ni chakula. Sababu tunakula kila siku. Ngoja tuende wiki ijayo labda tuende. Nitaka tuniguse mstari. Sikutaka ni saa 7 imefika. Naona sasa roho ya kufikisha saa imefika. Kwa hiyo tukiongeza hichi kina hii inaitwaje? Yu ni nini? Kisawe. Si ndio? Yu. Ukiongeza kisawe yu mwanzoni inakuwaje? You forgive us our debts so that we forgive our debtors. Andika hiyo. Unatusamee deni zetu. Nitarudia Jumapili kama amechanganyikiwa. Unatusamee deni zetu. Ili sisi nasi tuwasamehe wa deni zetu. Tumekuwa nyaraka zinaonyesha hivyo eh? Kwamba Mungu atusamehe ili na sisi tuweze kusamehe wengine, wala atusamehe ili Mungu aweze kutusamehe. We don't forgive for God to forgive us unless Jesus' death become useless. You know eh? Yeah. Saa 7 imefika. Kuna watu wananiombea nimalize. We don't forgive for God to forgive us unless Jesus' death become useless. So, actually, it would sound legalistic. Sindio? Sasa pause. Kabla ya hukumu maneno yangu. Sawa Ya kwamba nimekupotosha. Wiki ijayo tuchambue sehemu zote ambazo Yesu ambaye ni Mungu wetu tumekubaliana alisamehe kwenye nini? Vitabu vinne vya nini? Vya Injili. Tuangalie jambo la kwanza, aliombwa msamaha au alisamehe kama sehemu ya upendo wake. Iko sawa? Tuangalie hiyo moja. Sawa? Alafu namba mbili tuangalie kwamba alisamehe baada ya watu wengine kusamehe. Si ndio eh? Practical, si ndio? Tutaangalia sehemu zote ambazo Yesu Mungu katika mwili alisamehe. Twende kwenye practical, si ndio eh? Kwa sababu hii ni Mathayo 6. Tuitegemea huku kwenye Mathayo mbele, baada ya mahubiri ya mlimani, tuone practice ya nini ya msamaha. Je, ilitegemea watu waliomzunguka Yesu wanasamehe ndio asamehewe au waliwasamehe kabla hawajasamehe? Si ndio eh?
Yeah.
Au waliomba msamaha. Alafu tuta close sala ya Bwana. Kwa hiyo tutapita sehemu kadhaa wiki ijayo. Nataka nisiguse sehemu moja hata leo, maana sehemu moja tu hapa tutoki. Hatutoki. Kwa hiyo tunaweza tukasema pale namna ya ni kuongeza kisawe cha yu mwanzo na kuondoa hofu pale baada ya kuweka as unaweka so that. Tumeelewa hiyo? Tumeelewa hiyo? Ilikuwa ngumu. Haikuwa ngumu, hatukufanya study basi. Tarudia siku kadhaa hivi. Najua kuna sehemu zingine mbili tatu za kudili nazo. Najua kuna sehemu zingine. Hiyo anavyosema, maana tusipowasamehe watu makosa yao. I know ipo. Mafikiri sawa. Tumeanze kwanza sala, si ndio? Hawakwenda na hiyo. After checking our practice. Hallelujah. Mungu ni mwema jamani. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Na hiyo ndio nini? Kwa msamaha ni sehemu ya wema wa Mungu.
Yeah.
Tena msamaha walio wa bure. Free forgiveness of sin. Wema wake kwa sababu ya msamaha kwetu. Hallelujah. Hallelujah. Unajua anasema siku zote hakuna kitu shetani atawatesa watu kama hawajui namna Mungu anavyosamehe. If he trembles forgiveness, he can do a lot of things with people. Bwana asifiwe. Lakini msamaha wa Mungu unapokuwa wazi, kuna namna ufahamu wako unaanza kujengwa juu ya namna unavyomtazama Mungu, namna unavyotazama maisha, namna unavyotazama changamoto unazopitia. Kila kitu inabadilisha kabisa, unaanza kuelewa msamaha wa Mungu. Kwa msamaha wa Mungu ndio kiini cha wokovu. Kumbuka Yesu alikuja kwa sababu hiyo. Sawa eh? Yesu alikuja kwa sababu hiyo. Yesu alikuja kwa sababu hiyo. Kwenye maandishi wa Zaburi ya 103 mstari wa 12 anasema kama mashariki ilivyo
mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno ondoleo pale ni sawa sawa na neno msamaha, kwa sababu neno la Kigiriki aphesis ni neno moja, ondoleo la dhambi, remission of sin au forgiveness of sin, ina neno moja la Greek aphesis. Hallelujah. Kwa uelewa wa msamaha wa Mungu ndo kiini cha mwenendo na maisha yote ya Mkristo. Issue ni kwamba that's the most tempered place. Hiyo ni sehemu ambayo ni rahisi kuitempa, ni rahisi kutumia mistari ambayo pengine hajaelezewa kama Mathayo 6:12 na kutumia dhidi ya Mkristo asiye na wakati juu ya msamaha wa Mungu. Usipokuwa na wakati juu ya msamaha wa Mungu, that's the place where the devil can torment your mind. Kwa sababu ikianza kutegemea wewe, haiwi tena kwa imani, inakuwa kwa nini? Kwa sheria au kwa matendo. Na hakuna mtu yeyote kwenye Galatia 2:16, hakuna mtu yeyote ahesabiwe haki mbele za Mungu kwa nini? Kwa matendo ya sheria. Kwenye Galatia hiyo 2:21 anasemaje? Sibatili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki upatikana kwa matendo ya sheria, au neno haki pale replace na neno msamaha, ikiwa msamaha au haki kuhesabiwa haki justified freely, ikiwa haki upatikana kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa hiyo Kristo kufa bure kwa sababu haikutegemea matendo yetu, ili Mungu atusamehe, itegemea kazi ya Yesu, na kazi yetu ni moja tu, ni kuamini. Haleluya. Hiyo ni point ya msingi sana. Ndio maana kuna mistari ambayo ukianza kusoma kama hii, ukianza kufeel ukakasi juu ya kazi ya msalaba, what do you do? You do a study. Kwenye uchambuzi wa maandiko tulijifunza kwenye zile mambo nane ya kutazama unaposoma Biblia, unafanya anagnosko. Mnakumbuka? Moja inasemaje? Is there a seemingly contradiction? Kuna kitu kinachoonekana kama kimejichanganya. Kama hicho ambacho tumesoma kwenye nini? Kwenye sala ya baba yetu au sala ya Bwana. Then ina call attention kwa ajili ya kufanya nini? Proper Bible interpretation and study. Na kati ya study ambayo natakiwa kufanya siku zote ni kuangalia grammar. Matumizi ya nini? Maneno kwenye lugha ya asili. Ndio maana tukaangalia neno horse imetumikaje kutoka kwenye lugha ya asili. Haleluya. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo jambo la msingi sana kwenye Bible study, lazima hizo kanuni zifanywe kazi. Lakini pia unaangalia, je, hii kanuni inayopata hapa ya kusamehe, ya Mungu tusamehe baada ya sisi kusamehe, je, inakubaliana na sehemu zingine zote za Biblia? Kwa maana inakubaliana namna ambavyo Mungu amesamehe kwenye Agano la Kale? Inakubaliana namna msamaha ulivyoandikwa kwenye nyaraka? Inakubaliana na practice ambayo Yesu alifanya akiwa duniani katika mwili? Ukiona tofauti unafanya nini? Study the verse. Una study nini? Huo mstari. That's what we did. Hatukufanya jambo la maajabu sana. Hallelujah. Lakini kukuleta mpaka pale inabidi tupite sehemu mbalimbali. Sehemu nyingi za kutosha. Naweza kusimama. Tumia wakati huu mshukuru Baba kwa sababu ya upendo wake mwingi ambao umedhihirishwa katika Yesu Kristo. I say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wakati tunashukuru pia, kama una mahitaji yako unataka Mungu ayaguse, nyanyua tu mkono wako juu wakati tunaomba. Nguvu za Mungu zipo kwa ajili ya kusaidia wakati wote. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Msamaha wa Mungu anatufundisha kwamba Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu, Mungu anatupenda, Mungu anatujali. Kama anaweza kufanya jambo zito na kukusamehe dhambi zako milele, ina maana anaweza kumiti mahitaji yako ya kawaida kabisa. Ya kawaida kabisa. The power of God can work to help you. Nguvu za Mungu anaweza kusaidia kabisa. Hata kama ni ugonjwa. Na sio lazima ugonjwa wako, hata kama ni ndugu yako ambayo yuko mahali anaumwa, anahitaji tu neema ya Mungu, daktari hana majibu, lakini naona kuna msaada ambao unahitajika. Just raise up your hand, alafu usitarajie nguvu za Mungu zikusaidie wakati huu. Yesu kutenda miujiza ni udhihirisho wa msamaha wake kwa wanadamu. Ni sign ya kwamba yeye ni Masihi. Kwa maana anaweza kuponya hata leo kwa sababu anaishi. Amefufuka. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Uelewa juu ya msamaha wa Mungu ni uponyaji wa mwili, ni uponyaji wa nafsi. Uelewa juu ya msamaha wa Mungu. Kwa sababu shetani hupenda kutumia zaidi ufahamu unaokinzana na utendaji wa Mungu, ili umuone akitenda na ukafikiri ni Mungu kwa sababu umeshindwa kusamehe vizuri. Imagine watu ni wagonjwa kwa sababu wanajitahidi kusamehe ili Mungu awasamehe. Watembea katika uchungu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kama Mungu ametusamehe namna hii, ametupa uwezo wa kusamehe. Ametupa uwezo wa kusamehe. Hakuna mtu ambaye anaweza kubeba kinyongo na yeye maisha yako yote. Kwa sababu dhambi zako zote wala si nusu zimewekwa juu yake. Kwa kupigwa kwake wewe umepona. Thank you Lord Jesus. 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 Sande kwa kutusamehe. Sande kwa kutuosha. Reshe zobeka talamanda. Lezubeka ya manda lahaso. Sande kwa kutuosha kabisa. Sande kwa sababu natupenda sana. Tumeona upendo wako. Kwa maana ulimtoa mwanao kwa kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Na sisi katika huyo tunao msamaha wa dhambi. Tunajua Mungu ametuzaa mara ya pili katika ufufuo wa Yesu Kristo,
Ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inatenda kazi ndani yetu hata sasa. Inaokoa watu wengi. Inaponya magonjwa. Inajibu mahitaji yetu. Kwa sababu Baba anakaa ndani yetu. Baba anatenda kazi ndani yetu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ni jambo gani gumu nalolipitia? Msaada gani unahitaji ambazo nguvu za Mungu haziwezi kuondoa? Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hakuna kitu ambacho kina mamlaka ya kukutorment. Hakuna kitu ambacho kina mamlaka ya kutorment. Kwa sababu umehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, umeletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ireboshe za katalama. Leketo za breka la hazo. Baba amekusamehe. Na hivyo anaweza kukuponya pia. Baba amekutakasa. Anaweza kukuondoa kwenye uchungu pia. Ameondoa dhambi zako zote. Ili uwe mwanae milele. In the name of Jesus. 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 The love of God itself is healing. Upendo wa Mungu wenyewe ni uponyaji. Upendo wa Mungu wenyewe ni uponyaji. Upendo wa Mungu wenyewe ni msaada. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.